Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Binigyan ng otoridad pang emerhensiya ni Pangulong Donald Trump ng Amerika ang paggagamot sa COVID-19 sa pamamagitan ng plasma. Sinabi niya na ang hakbang ay isang pambihirang tagumpay kahit na sinasabi ng ilang eksperto sa kalusugan na kailangan pa ng karagdagang pagsubok. Samantala sa Peru, aabot sa 13 tao ang namatay pagkatapos ng isang pagsusuguran sa isang nightclub sa Lima na nagdaos ng kasayahan kahit na lumalabag sa restriksyon sa coronavirus. Pakinggan natin ang ulat ni Matt Connellan na isinali namin sa ating wika. Nagkagulo ng husto habang 120 tao ang tumatakas sa Tomas Restobar Nightclub sa Kapitolyo ng Peru. Ang nightclub ay bukas bilang paglabag sa mga nakalagay na restriksyon na sumusubok pigilan ang pagkalat ng COVID-19. Pero nang dumating ang pulisya para pigilan ng mga tao, mahigit isang dosena na ang namatay. Isang testigo ang nagpahayag ng kanyang nasaksihan.
The police arrived. They spoke to the owner. No one arrived. They entered with their cameras to film. They used tear gas and closed the door, and that's how the madness started, because you can't breathe with tear gas.
Samantala, sinabi ng isang pahayag mula sa gobyerno na ang mga nagsasaya ay sumubok na tumakas ng sabay-sabay sa pamamagitan ng nag-iisang pintuan at pagkatapos ay nakulong sa pagitan ng pintuan at hagdan patungo sa kalye. Ang mga nightclub at bars ay inutusang magsara noong Marso habang ang pagtitipon ng mga pamilya ay ipinagbawal nitong mga unang araw ng buwan sa pagtatangkang ayusin ang tinawag na pinakamataas na kaso ng COVID-19 sa Latin America. Ang Peru ay nagtala ng halos 600,000 ng kaso ng coronavirus at halos 28,000 pagkamatay. Ang mga nightclubs ay binigyan ng alerto ng pulisya tungkol sa naganap sa naturang nightclub na nasa distrito ng Los Olivos sa Lima. Si Jose Luis Amazuiga ay isang opisyal ng lokal na pulis na dumalo sa naturang nightclub.
The crowd of people wanted to get out, seeing that we were coming in. In the hustle of everyone going out, immediately the door closed and we were all trapped. We instructed people to go back so we could get out and rescue those at the bottom, but no one paid attention.
Habang ang Latin America ay nagpapatuloy labanan ang pandemic, ganoon din ang ginagawa ng Estados Unidos ng Amerika.
Today I'm pleased to make a truly historic announcement in our battle against the China virus that will save countless lives. The FDA has issued an emergency authorization, and that's such a powerful term, emergency use authorization, for a treatment known as convalescent plasma. This is a powerful therapy that transfuses very, very strong antibodies from the blood of recovered patients to help treat patients battling a current infection. It's had an incredible rate of success. Today's action will dramatically expand access to this treatment.
Ang pag-aprobar ng Food and Drug Administration ay nangyari ilang araw lamang pagkatapos imungkahi ng Administrasyong Trump na ipagpaliban ang pag-aprobar ng baksin at iba pang paggagamot sa COVID-19 dahil ito ay gawaing politika. Ang ganitong paggagamot ay gumagamit ng plasma na mayaman sa antibodies na kinukuha sa isang pasyenteng gumaling mula sa virus. Sa ngayon, ang ebidensya ay wala pang kasiguruhan sa kung paano ito nagtatrabaho o kung paano ito magandang gamitin. Sa kabila nito, sinabi ni Sekretaryo Alex Azar ng Health and Human Services na ang pag-aproba ay isang malaking pagsulong laban sa virus.
We dream in drug development of something like a 35% mortality reduction. This is a major advance in the treatment of patients. This is a major advance. Convalescent plasma is one new tool that we've added to our arsenal against COVID-19 alongside remdesivir, steroids, and a number of other promising options currently being studied. Because of the President's Operation Warp Speed, we expect to have other new results and new options reaching patients as soon as this fall.
Sa kabilang panig ng Dagat Atlantiko, Ipinagpipilitan naman ng punong opisyal sa kalusugan na mga estudyante sa paaralan ay dapat bumalik sa eskwelahan pagkatapos ng bakasyon mula sa tag-init. Sa isang natatanging magkasamang pahayag, si Chris Whitty, kasama ng punong opisyal sa medisina ng Scotland, Wales at Northern Ireland, ay nagpayo na naniniwala silang ang mga kabataang nawala ng edukasyon ay nagdadala ng mas malaking panganib kaysa sa kung mahahawa sila sa COVID-19. At sa kahabaan naman ng channel, ang mga manonood ng football ay naglabasan sa mga lansangan ng Paris bilang pagsuway sa social distancing at ang pagkatalo ng kanilang koponan sa Champions League final. Nagsitungo ang mga taga-suporta ng Paris Saint-Germain sa isang maingay pero mapayapang demonstrasyon dahil sa pagkatalo ng kanilang koponan sa score na 1-0 sa Champions League final laban sa Bayern Munich ng Germany. Ang laban ay ginanap sa isang stadium na walang manonood sa Portugal.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.